Maru palju küll, aga lähen siis pealegi selle mikrofoni taha. Äkki siis kostab nagu paremini et, ja mul pole vaja häält pusta. Ma ei teagi, õde ja vennad Kristuses, et mis kõik mõjutas, et Haapsalus täna vastu oli natukene kujunes välja natuke teist moodi kui tavaliselt. See evangeelse alliansi nädal, et me ei käinud ringi ratast, need jutlus ütlejad välja arvatud Paavosel, kes oli juba enne kokku lepit ka. Võibolla ka oli natukene temaatika intrigeeriv. See oli ka täitsa üllatav meie jaoks ka, et selline teema kuskil Euroopa evangeelses alliansis üles tõsteti. Ma mõtlesin, sõbrad, et ma praegu eeskas koos teisega teiega pilgu natukene üle selle nädalasest. Ja küll on omne veel jäänud, aga et esimene teema oli sabat ja identiteet. Tõepoolest, me lugesime ju seda Jumala seadusest seda neljandat käsku. See oli ka ühel päeval meil just ikkagi kõik sõna sõnalt kirja pandud. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõik oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar ega su sulane ja ümmardaja ega su lojus ja võõras, kes su väravas on. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on. Ja ta hingas seitsmendal päeval, seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Ja ka see Heesekeli 20. peatüki sain 12 vilkses ka kuskilt minu mõelest läbi. 20.12. Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Et hingamispäev nagu arvata võite on ju see temaatika, kes siis sellest veel, kui mitte adventistid, on palju rääkinud. Ja et meie jaoks on see tõepoolest identiteedi küsimus, et Jumal ütleb, Jehova sinu Jumala hingamispäev. Ja nagu see Esekelis ütleb, et see on nagu märgiks, et mina olen Jehova. Kui ta selles neljandas käsus konkreetselt ütleb, et põhjendused, et sest kuue päevaga ma lõin taeva ja maa. Ja sellepärast Jehova pühitses ja õnnistas selle. Siis siin selles Esekeli tekstis lisab ka veel selle mõtte, et tema on ka see, kes meid pühitseb. Et kui me seal loomisloost kuulsime sel nädalal, et ta ju loomise järel ka kohe pühitses ja õnnistes selle päeva. Tähendab, eraldas ise pühaks otstarbeks. Ja nii oleme seda tõesti võtnud kui ühte erilist märki meie loojast ja lunastajast. Teise päeva osa oli sabat ja Jumala varustus. Kui ma mõtlen väga lühidalt, siis öelda siis tõepoolest, et sellel päeval saame eriliselt varustatud. Kui inimesed võtavad oma kõigilt argistelt tegevustelt aja maha eriliseks suhtlemiseks Jumalaga, siis ma olen seda võrrelnud ka, et üldse Jumala teenistusel käimine on nagu akulaadimine. Et me vajame uut jõudu, et minna jälle edasi, et seista vastu kõigi nende kiusatuste ja rünnakutega siin patuses maailmas, selles, kus selle maailma vürstil on veel tegutsemise maad. Aga siis Jumala teenistusel Jumalaga suheldes saab meil aku laetud, et me uue jõuga võime välja minna. Nii et see on üks, mil Jumal varustab oma sõnaga, oma püha vaimu läbi, sõna läbi rääkides ja nii edasi. Ja siis kolmandal päeval oli mõttes, et sabat ja hingamine. Ja seal sellel päeval oli ka öeldud see mõte, mis minu jaoks on kogu aeg olnud ka väga aktuaalne, et sealt kostab üks vabaduse hääl. Vabadus stressist ja pingest, vabadus kõigest sellest ületöötamisest. Vabadus. Aga ma siiski seal ühes sõnumis, mis oli kirja pandud, oli natukene üks moment, mis minu mõelest no natukene, ma mõtlen natuke teistmoodi. Et kui ta ütles, et selle aja, selle sabati aja, me võime igaüks ise valida. Aga teate, mis siis juhtub? Ma usun, et see olete kõik seda kogenud. Aga vahest on elu niivõrd kiire ja igasugused asjad tulevad selga ja peale. Kohustused tulevad peale. No ja siis, no ei õnnestunud see kord võtta. Ja siis ongi nii nagu sealgi kirjeldus, et ei õnnestu teine kordki võtta ja lõpuks ongi inimene on puht orjuses. Ja veel moment, et vaadake, kui me jätame selle niivisi suvaliselt, et ei teadvusta Jumal autoriteeti selle asja peal. See on hea, et neid mõtteid selle nädala jooksul mõeldi, isegi siis, kui noh inimene ei mõtnud konkreetse päeva peale, aga et siiski, et Jumal on ju sellise korraldus annud. Siis on niivis, et muidu on ju olemas meil siin maises elus ka ülemused. Aga äkki ülemus ei saa anda seda päeva peale. No ei saa, no. Teate, kui see asi puudutab seda, siis mul on kiusatus alati rääkida oma noorepõlve kogemusest. Nendest kogemustest, kus ma sain kõige niisugused veenvamad tõendid üldse Jumala armulikkast ligiolekust ja üldse tema kohal olemisest. See oli siis, kui mind saadeti teenima Nõukogude armeesse. Ma olin juba noor kristlane, olin ristitud, olin juristimisel annud tõotus, et ma kõiki Jumala käske tahan täita oma elus. Ja Jumal on ka niivõrd armuline, et kui siis jõudis see esimene sabat kätte, see laupäeva hommik, kingamispäeva hommik, või õigemin oli niivis, et me jõudsime reede õhtul, piibli järgi hakkabki see päeva loojanguga õhtul, ja see on ka Jumala poolt väga arukalt tehtud, et inimene puhkaks ennem välja nii, ütleme, unepuhkuse, ja siis ta tuleb hommikul normaalelus Jumala teenistusele, kui ta künnab võib-olla öö läbi, muidu kui see hommikul hakkaks peale, siis hommikul on nii väsinud, et jääb ära. Aga siis jah, et me jõudsime reedõhtul kohale, pandi mundrit selga ja laupäeva hommikul ma olin juba mures väikselt viisi, kuidas nüüd saab. Ja siis tuli ülemus ütles, et no, teie uutega pole täna aega tegelda, et täna on teil puhkepäev. No nii, ja siis me pikutasime seal maadlusmattide peal ja üks mu kunagine koolivend katsub mul, tunneb, et mul selle suure, alles küll täitsa uue sõduripüksi taskus on midagi kõva, et mis sul siin taskus on. Ma näitan talle, mul oli uus testament selle. Mis asja, sa oled usklik või? Ja no see selleks, aga siis nädalaega saime sellist mahvi, et kui me õhtul siis kukkusime siis voodisse pikali, siis tundus, et me alles jäime magama ja hommikul või alles jäime magama ja juba karjutakse padiom. Aga siis juhtus seda visi laupäeva hommikul, hingamispäeva hommikul, et ma ärkan üles, polegi veel karjutud ja ma vaatan kella. Äratuseni on terve tund aega. Aga täna on ju sabat. Siis hakkas mu sees üks võitlus. See võitlus kestis terve selle tunni peaaegu. Üks hääl ütleb mulle sees, et no näed, Rein, siin ei ole see võimalik. Lähed kahe aasta pärast koju ja sa saad seda hingamispäeva edasi pidada. No siin ei ole see võimalik. Teine hääl ütleb, et aga kus sa tead, et sa kahe aasta pärast koju lähed? Aga ma olin juba näinud selle nädalaga seda Dedovšinat seal ja seda jõu kasutamist ja seda sellist ja ülekohut, mis seal toimub. Ja no ma pole ju mingi jõujunn, et no mis minuga siin tehakse. Ma nii kartsin. Ja siis ma palvetan ja seda langeb ühest kes saapas äärde. Palvetan ja saan jälle julgust. Aga siis mõtlen jälle olukorrale ja jälle läheb seda saapas äärde. Ja ma tean, et see võitlus kestis, aga ma kella ei vaadanud. Aga lõpuks ma otsustasin, et aga Jumal on ju igal pool Jumal. Ja lõpuks on tema ise selle taga. Issand, ma tahan teha sinu tahtmist mööda. Ma kella ei olnud vaadanud, aga kui ma selle otsuse tegin, siis röögatab see päevnik seal koridori peal, et rota padjom, äratus. Kõik hüppasid jalgadele ja mina hüppasin ka jalgadele. Ja teate, kallid, ma ei unust elu lõpuni. Järsku oli mu süda täis rahu. Ma olen võitnud. Kõik see kamma ja alles tegelikult algas. Aga Jumal andis mulle võidu ette juba kätte. Kõik see jõu kasutamine ja kõik see, mis seal ümberringi toimus, ütlen otsen, see ei puudutanud mind füüsiliselt mitte kunagi. Ja ometi see toimus ümberringi. Jumal andis võidu ette kätte. See oli üks, aga muidugi mul oli seal, sellega tekkiski kohe probleem öelda, et sa ei või ju sõduri vannetki vastu võtta. Ma ütlesin, ma siis ei võta. Sa pead võtma. Ma ütlesin, hästi, ma siis võtan, aga teie peate teadma, et ma olen ühe vande juba andnud. Siis kui ma ristitud sain, siis ma tõotasin Jumala seadustele kuuletada. Ja kui teie korraldused lähevad nendega vastuollu, siis kehtib esimene vanne, Jumala seadus, et ma olen, tahan olla Jumalale kuulekas. Kui ei lähe vastuollu, siis ma püüan teha jõudumööda. See ei puudutanud mitte ainult sabatit. Ma ütlesin, et küsiti, et kas sa tulistad, püssi võid kätte võtta. No ma tänapäeval ma oleks natuke teistmoodi suhtunud, aga siis ma ütlesin, et võin küll. Sa tulistada võid. Nii palju kui tahate märklauda. Aga Jumala seadus ütleb, et sa ei tohi tappa ja inimese pihta ma mitte kunagi ei hakka tulistama. Mul tuli nende mõlemaga rinda pista. See oli 68 aasta kevad, kui mind kutsuti sinna teenistusse. 3 kuu pärast olime Tšehoslovakia piiri peal. Pataljoni komandör, kes oli juba selle sabati pärast minuga seal puskelnud, jookseb minu juurde, ütleb, et nii käsk, nüüd hakkame tšehisid laskma. Ma ütlesin, et Jumala seadused ei ole vahepeal muutunud. No siis ma lasen sind kõigepealt maha, kui laskmiseks läheb. No kui sul aega on. Ja tänu Jumalale mul ei olnud vaja päris tulevahetuses olla. Aga siis ma nägin selles pingelises olukorras, kui Jumala rahu täitis mind, kui ma palvetasin, üle piiri sõitsime ja kõik see tõeline pingeline atmosfäär oli. Asi oli rahust kaugel ja Jumal tuletas, ma olin sellest uuest testamentist ilma jäänud, see on omat lugu. Jumal tuletas aga mulle ühe piibliteksti meelde, et ilma isa teadmata ei lange juukse karvaga tee peas. Ja jälle mu südant täitis rahu. Ja kõik on tema kontrolli all. Ja see sama major, kes lubas mind maha lasta mõne nädala pärast, ühe sabati pärast, nii, aitab sinuga küll jamamast. Pea paljaks ja viieks päevaks kartsa. No ja küll, aeti pea paljaks, hakati kartsa viima, aga seal see polgu korrapida ohvitser pidi selle mingi algiri andma selle paperile. Ja see oli kadunud kuhugi. Ja siis, aga tänaval puhkesid parase, kui jälle rahutused, tankid sõitsid välja. Ja ikka see kadunud ja kadunud, ah, kasi saama roodu tagasi, küll me omme paneme sind. Ja hommikul ei tulnud keegi mind paneme. Ja siis kuulsin, et see major, kes mulle need kartsapäevad määras, jäi öösel nii ütelda lambist nii kõvasti haigeks ja nii järsku, et kutsuti kiirabi ja viidi ta haiglasse. Ta oli seal mitu päeva. Kahe nädala pärast, ma mäletan, oli ta rivis tagasi uus intsident sabatiga. Ja sõimas mind fasistiks rivi ees, 400 meest oli meid pataljonis. Pea paljaks ajade ja viieks päevaks kartsa. Ma kergitasin pilotkat, siin polnud kasvanud veel viie või selle kahe nädalaga midagi. Noh, rivitult, läksime rivitult. Ma jäin see ootama, et millal mind siis tullaks viima, ei ole siia maal tuldud. Ja pärast kuulsin, et paari minuti pärast tuli diviisi staabist kindrali korraldus temale, Srotsnuju komandirovku, kiireloomulisse komandeeringusse. Koristati tema ära. Kapten, kes meie vahel oli tema ja minu vahel, nii ütelda auastmine, see oli mul nagu kaitseingel, ta oli ühe sellisega koos teeninud. Jäeti selle korralduse täitmata. Aga see major ka millegi pärast rohkem ei proovinud, ma ei tea, ta võtles, et mis kolmat korda võib juhtuda. Ja kõige kummalisem ongi, et jah, see on minu tunnistus nagu, et selle sabatiga seoses, et ma kogesin, see oli minu jaoks nagu vabaduse märk, et ma ei ole ori, ma ei ole nende kamandada lõpuni, ma ei ole nende oma naha ja karvadega, ma kuulun Jumalale, kes lõi mind ja kes lunastas mind. See sabat on märk minu ja Jumala vahel, see oli ka nende jaoks märk, et ma olen Jumala maha. Ja tõesti julgen tunnistada, et huvitav oli, et see kaks aastat läks ja ma ei kogenud vägivalda. Ja kui meile lõpuks seal igale üle mitmenda ikkagi pisteti üks noh, nagu kiituse kiri eeskujuliku teenistuse eest pihku, siis mina sain kaks. Ja üks, kes simulant oli algus püüdis noh, nagu mängida südamaiget, aga see kapten, kes mind kaitses, see ravis just teda, nii ravis, ma ütlen, terveks sellest. Ja küsib, et mis see sulle kaks anti, et sul oli kaks puhkepäeva ka veel lõpuks. See teine kiri, nad on mul mõlemad alles siia maal ja teise kirja peal on kirjas, et see reamest käsk on väeosa auraamatusse sisse kantud. Kui teine mees jah ütles, et miks sest sulle kaks anti, mina ei ütlenud selle peale mitte midagi, aga huvitav, et üks mees kõrvalt ütles, et teine anti tale selle pärast, et tema usku kinni pidas. Ma ei jõua Jumalat ära tänada selle armee teenistuse eest. See oli ainult üks osa, millest ma jutustasin. Aga kus tema tõestas ennast mulle, Ja ma kogesin, et ma olen vaba tema lapsena. Mitte ükski maine võim ei saa mind orjastada ega piirata. Jumal on annud mulle ka selle sabati näol tõelise vabaduse märgi. Meil oli siin ka neljandal päeval mõte, et sabat ja kaastunne. Ja seal oli väga õigesti öeldud, just ka kui seal oli näide ilmselt sellest, et kui variserid tulid ette heitma seal Jeesusele, et tema nagu seda sabatit ei pidanud nii, nagu nemad pidasid kohustuseks. Nad olid ise nii palju piiravad seadmusi juure mõelnud, mida Jumalal mõtteski polnud. Ja seal oli selles loengus väga kenasti öeldud, et see sabat või hingamispäev pole mitte meie vastu, vaid meie jaoks. Et see on täitsa kohe sisuline vahe. Ja tõepoolest Jeesus ütles, see on Markuse teises peatükis ja 27-28 siin, ja ta ütles neile, hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Nii on inimese poeka hingamispäeva isant. Jeesus ütleb selgelt, et tema on hingamispäeva isant. Ja see hingamispäev on tehtud inimese pärast, inimese jaoks. See oli nendes loengutes väga korduvalt hästi välja toodud. Jumal, kes meid lõi, ta teadis, mida me kõik vajame. Ja ta varustas meid kõige vajalikuga ja andis korraldusega selle aja suhtes. Jeesus tahab olla selle päeva isant ja issand. Ja kui me lugesime seda Jumala käsku, mille ta oma sõrmega on kirjutanud, ja see oli tegelikult koopia, sest ilmutuse raamatus 11.19 ütleb, et Johannes näeb, et Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laegast näeb seal templis. Et seal originaalis on need sõnad ikka sellised, nagu nad olid ka selles ärakirjas, mis Moosesele kätte anti Jumala sõrmega kirjutatud. Ja panime tähele, et see on üks Jumala kümne käsu seas üks eriskummaline või erinev teistest, et need esimesed sõnad, need on ainulaadsed, peameeles. Oligi viienda päeva teemad sabat ja meeles pidamine. Kummaline küll, aga just see on ära unustatud suurel määral. Mida see meeles pidamine tähendab? Pea meeles. See käsu edasine tekst ütles, et me mõtleksime, peaksime meeles, kes me oleme Jumala loodud. Tema on kõige looja, see sama käsk ütleb edasi. Tema on kõik selle teinud. See aitab meil meeles pidada. Viiendas Mooses, kus ta seda kordab, seal toob põhjenduse isegi teise, ta ütleb, et sa olid ori seal Egiptuses, aga Jumal vabastas sind. Tähendab, pea meeles, et Jumal on su vabastaja. Ta on nii looja kui lunastaja. See pea meeles, see tähendab seda, et see sabat on selleks, et me võtaksime alati selle aja maha ja tuletaksime meelde kõik, mis Jumal meie jaoks ja meil on teinud. See on eriline otstarb sel pühitsetud ja õnnistatud ajal. Ja aga sellel pea meeles, ma mõtlen, et sellel on veel ka teine osa. Ja see on meile, et pea meeles seda sabati aega. Kuus päeva tee tööd. Jumal ei käsi meid kõik päevad sabatit pidada. Ja apostel ütleb ka pärast, et igaüks peab ise end üleval pidama. Ta isegi näitas eeskuju, kuigi tema oma tööga oleks võinud olla nagu ülal peetav nende kulul, kellele ta evangeeliumi kuulutas, kui ta telgi tegijana tegutses. Aga see tähendab seda, et 6 päeva jooksul me teeksime kõik ettevalmistused ära, et mul oleks võimalik rahulikult 7. päeval seda sabatit pidada. Kui me pole meelest pidanud, pole mõelnud sellele, siis võib täiesti kergesti avastada sellel 7. päeva hommikul kuule, aga need asjad mul tegemata. Ma ei pääse kuskil, ma pean nüüd selle ära tegema. Pea meeles. 6 päeva pea meeles. Kui ennem veel, kui siin oli need käsud anti, tegelikult nad olid ennem olemas. Sabat kehtestati loomisel, nagu me panime tähele. Ja ega need teisedki käsud tahaks küsida, et kas Jumala 10 käsust mõni oli mitte kehtiv enne Siinaid. Ma arvan, et olete minuga nõus, et põhimõtteliselt nad olid kõik kehtivad. Ja, aga see oli isegi enne pattu langemist juba kehtima pandud. Nii et kui see mannalugu, see oli ka enne Siinaid, siis juba Jumal ütleb, et ma tahan neid proovida, kas nad peavad meeles mu hingamispäeva. Kuigi seda neid kivitahvlid polnud veel antud. Et 6 päeva korjaku, aga 7. päeval ärgu mingu välja. Ja Jumal oli päris rangelt noomis, kui 7. päeval mõned läksid ikka välja. Aga mis pärastki selgus, et 6. päeval korjati topelt ports ja siis jätkus sabatil ka. Et see oli kohe Jumala poolt nii seatud. Muidugi me loeme evangeeliumist, et näed, aga näed jüngrid seal. Võtsid viljapäid ja tegid sellise minimaalse rehepeksu ja sellega nad teenisid kohe variseride poolt kohe suure hukkamõistu ära ja Jeesus ka. No nad ju lõikasid vilja, peksid reht ja siis sõid alles. No tegelikult nad ju on sõid. Oli seda ju Jumala korralduse koha pealt nende määrust järgi, mis ta oma rahval oli tannud, et kui tal läksid viljapõllust läbi või vinnamäest, iga üks võis kaasa ei tohtinud teise oma võtta, aga sealt võis süüa, kui kõht tühi oli. Nii et see oli täitsa normaalne, nad lihtsalt sõid. Ja need tõlgendajad seal olid, need kurjad seal. Aga me oleme ka, mina olen lapsest saadik arjunud, et ma hingamispäeval ei tee tööd. Aga näiteks ükskord ma ühe usuvennaga koos läksime külastama oma eakaid koguduse liikmeid maal. No Saaremal oli see. Sõitsime siis mootorrattaga. Ja läheme, jõuame ühe armsa vana õe juurde ja tema elas oma pojaga koos, aga poeg oli alkohoolik. Ja memmekene on kodus külmas toas ja haige ka veel. Palavikus. Me tahame tal tuba ära kütta, lähen vaatame, polegi isegi puid. No oli küll, suured puud olid, me pidime saagima ja lõhkuma ja täiesti loomulikult me saagisime puid ja lõhkusime puid ja kütsime toa ära ja suhtlesime temaga ja siis alles läksime edasi. Ja et see on normaalne, aga kui ma ise pean oma kodus puid saagima ja lõhkuma sabati ajal, siis ma pole ju seda Jumala korraldust täitnud, et pea meeles. See pea meeles tähendab ka seda osa, et ma 6 päeva jooksul tagan selle, et see 7. päev oleks mulle vaba, et ma kõik asjad teeksin ära, mis vaja teha on. Ja et sellel päeval on tõepoolest ainult sellised asjad, mis on häda vajalikud, haigete eest hoolitsemine ja sellised loomulikult asjad. On kenast öeldud, et kui me peame meeles hingamispäeva, aitab hingamispäev meeles pidada meie loojat ja lunastajat. Kui me peame meeles selle päeva ja selle otstarbe, siis see ei luba meil ära unustada, kui me tuleme kokku ja loeme ja räägime oma Jumalast, siis me ei luba, siis ei luba meelest unustada teda. Et need on nii omavahel seotud. Ja kuues päev oli sabat ja rõõm. Sabat ja rõõm. No, see oleks ju nii tavaline, et Jumal lapsed tulevad kokku, neil on eesõigus ja rõõm tulla. Võibolla kui meil on nii rahulik elu, siis see juba muutub meil tavaliseks ja alati me paraku kõiki ei oskagi niivisi rõõmustada. Oi, see on eesõigus. Jälle ja jälle erilise aja veeta oma Jumalaga ja oma suure perekonnaga. Jälle ma tuletan meelde, kui ma lõpuks sellest armee teenistusest pääsesin koju. Juhtus ka niivisid, siis ma küll Saaremalt mind kutsuti ja pärast mu vanemate pere oli kolinud mandrile, sattusin sinna ja siis oli ka sellal, oli nõuka ajal ju kogudused pidasid kõik väga pidulikult oma aastapäevi igal aastal, sest oli põhjust jälle suurema hulgaga kokku tulla. Ja siis sõitsime Paidesse ja jäime bussiga natuke hiljaks veel ja et Jumala teenistus oli hakanud peale juba ja ma seisan seal siis läve juures, et alguslaul ja palve oli tehtud ja koor laulis on suve hele hommik ja vaikne rahupäev. Ja mul oli natuke piinlik, öeldakse, et mehed ei nuta. Ma seisan seal ukse juures läve juures ja pisarad jooksevad suurest rõõmust. Ma olin seal uuesti sõjaväes olles siiski sain ka neid uue testamendi lehti hakati mulle kodus kirjaga saatma. Ja ma mäletan, mul just jäi ka psalmide raamatus see, et üks päev su õuedes on parem kui muid tuhat. See jäi nii meelde kohe. Ma seal igatsesin seda rõõmust kohtumist. Ka seal oli mul võimalik Jumalaga siiski kohtuda. Teised arjusid, minuga ülemused arjusid, ma seal komandeeringus olles läksin metsa, põlvitasin puu alla, lugesin neid lehekisi, mis mul oli kirjateel tulnud, palvetasin, puhkasin, suhtlesin taevaisaga. Aga ma nii tundsin puudust sellest Jumala perekonnast, õdedest, vendadest ja kui ma nüüd seal kirikus seal ukse juures, siis ja pisarad jooksevad suurest rõõmust, alati ei olegi pisarad mitte kurbuse vahest on nad ka rõõmupisarad. Ja et küll oli hea meel. Ja ka praegugi on. Nüüd kui mul see äpardus juhtus, et ma kukkusin, siis ma kaks kuud oli ainult pausi, mitte kaks aastat nagu tookord. Ja kui ma siis septembrisse juhtus ja novembris uuesti kirikusse sain siia, siis oli sarnane suur juubelduse ja rõõmu tunne, et ma jälle sain Jumala kotta. Jälle sain koguduse sekka Jumala perekonda, seda sabati rõõmu tundma. Et issand on armuline ja see võimalus on veel olemas. Ma tunnen nii kaasa nendele inimestele, kes juba oma haiguse või vanaduse tõttu enam ei saa paraku. Tegelikult täna oli pealkirjastatud see, et sabat ja suure meelsus. Et see käib ka sellest Jumala käsust, see oli pikem, see on üks pikem tekst üldse käsuõpetuses, kogu aeg ka läbi, et ei su poegega, tüttarega, sulanega, ümmardaja, et ei ole niivis, et pane norjad tööle ja ise lähen Jumala kotta. Vaid võimalikult kõik oleks vabastatud, et see aeg oleks Jumalaga suhtlemiseks. Seitsmes päev, Jumala korraldused ongi huvitavad, ka seitsmes aasta oli sabati aasta, et Jumal seadis niivisi, et isegi kui mõni oli oma majanduselus ebamajanduslik olnud ja ta sattus ka selle ajal nii nagu orjuse sõltuvusse. No see orjus on kõik suhteline tänapäeval. Mõni töövõtja on rohkem ori, kui tollal ori oligi mõni. Aga Jumala rahva seas oli kord niivisi, et 6 aastat, kui ta oligi sattus sellise orjusse, siis 6 aastat võis teda ainult pidada tööl. 7. aastal tuli ta üle kuhjata kõikide andide ja võimalike väärtustega ja ilusti vaban ära saata. Et ka 7. aasta oli vabastuse aasta. Ja tänane teema tegelikult oli see, et 50. aasta see oli, kui 7 korda 7 aastat oli möödas, siis ka need, kes olid minetanud oma esivanemate, see oli jälle, pidi olema küll väga ebamajanduslik käitumine ilmselt, oma päritud nii päris osad, noh, põllumaad ja karjamaad ja, et siis kõik pidid tagasi saama. No see oligi juba tavaliselt siis, võis olla juba järgmine põlvkond, et kui eelmine põlvkond oli midagi valesti teinud, siis uued said uuesti, järgmised said tagasi kätte. Nii et Jumala seadused ka hõlmasid kõiki neid elumomente. Üldse, kui kunagi on juttu sellest Jumala käskudest, ma olen harjunud nagu mõttes vahet tegema, et mitte ainult ütleme, et kasutatakse Moosese käsud nagu kõikide kohta, aga peaks vahet tegema ikka, et 10 käsku, mille Jumal kirjutas oma sõrmega. See oli Jumala riigi põhiseadus. Aga need ülejäänud, mida Mooses lasti kirja panna ja siis see kirja pandi selle seaduse laeka kõrvale. Et seal oli palju veel korraldusi, mis Jumal andis ja need võiks nagu mõtteliselt liigitada, et seal oli kriminaalkoodeks, tähendab, mis siis teha, kui inimesed olid sest põhiseadustest üle astunud. Seal oli siviilkoodeks, mis puudutaski seda sulaste ja orjade nendega käitumist ja paljud muud, sest et kui Jumal kutsus selle rahva olemat riigina, siis selles riigis pidid olema ju ka nii nagu maises riigis ikka oma seaduse sätted paljudeks eluolukordadeks. Aga ka need seadused, kui neid oleks järgitud, need oleks ju olnud silmapaistvad ja see parimatel päevadel see oligi niivis, et teised tulid ja vaatasid, et kui imelised olid need Jumala seadused ja korraldused selle rahva seas kõik. Seal olid tervisehoiu seadused, kui me oleme mõistnud niivis, et see, mis puudutab, kui Jumal räägib sellest, mida süüa ja mida mitte süüa näiteks, siis no, ebajumala ohver, see oli ise asi, see oli nagu puudutas nagu ebajumala teenistust, aga põhimõttelt muudes asjades ka need on juba näha, et Noa teadis seda asja, mida öeldi, et keda laeva võtta 7 paar ja keda ainult 1 paar. Et see ei ole jälle inimese vastu, vaid inimese jaoks. Ja sellepärast me oleme mõelnud, et Jumala tervise seadused ei ole ka kunagi minetanud oma olulisust, sest see ei sõltu ei riigi korrast ega millestki. Jumal, kes teab, kes meid on loonud, ta teab, mis meile on kasulik ja hea. Ja suur osa seadusi muidugi, mis minetasid oma mitte tähtsust ei minetanud, vaid lihtsalt otstarbe minetasid, mis need olid. Need olid kõik selle ohvri teenistusega seonduv, mis oli nagu me nimetame varjuteenistus, kõik need toimingud, rituaalid ja ohvrid, mis näitasid selle lunaste ja Jeesuse Kristuse peale ette. Ja kui see teostus Jeesuses, no mille pärast oli veel mingisugust ohvri talle ohverdada, kui tõeline ohvri tall oli ohverdatud. Meie koguneme nüüd selleks, ka täna oli meil see issanda pühaõhtu sööma ja talitus. See on tänapäeva ohvriteenistus, et me vaatame selle sümboli kaudu tagasi selle peale, mis Jeesus tegi. Aga nende ohvrite kaudu vaadati ettepoole edasi, see oli alles tulemata. See pidi inimestel alati meelde tuletama, et minu patt tingib surma, patu palk on surm. Aga nüüd see loom suri minu asemel, aga ega selle looma veri mind ei lunasta. Vaid see looma veri ainult sümboliseeris seda, kes tuleb ja lunastab. Jesse raamatus on ju selgelt Jumal ütleb, et kes teid ootab teie ohvri suitsu ja tossutate niisama siin õues, et ühesõnaga, et kui te meelt ei paranda, siis mul see, need ohvrid ei, mul ei meeld üldse need. Nii et ohvritel oli see mõtteik, et inimene tuleb patu kahetsusega, tunnistab oma patud ja siis vaatab usus selle sümboli kaudu ette tulevase lunastaja peale. Ja seal oli ka see ülempreester, ka see preestri teenistus kadus ära, sellepärast ta ei lõppend ära. Aga see preester oli ka sümbol, ohvar oli sümbol ja preester oli sümbol. Uus testament räägib eriti ka Heebrea kirjas ja mida me hakkasime just nüüd õppima sabati hommikuti, et meie ülempreester on seal, taevases pühamus. Nii et tegelikult kõik need Jumala seadmised on meie jaoks ja meie heaks, mitte meie vastu. Ja meil on rõõm sellest, et nendel päevadel on ka sellele väga tõsiselt mõeldud. Muidugi jah, kõiges asjas ei oleme ühte moodi mõelnud, aga väga palju vajalike momente on sel nädalal üle käidud. Ja olen väga tänulik ja õnnelik sellepärast, et väga paljud inimesed on siiski selle sabati üldist mõtet ja neid paljusid tahkusid mõelnud. Ja tänu Jumalale sabati eest ja selle kaudu ilmutatud taevaisa heade mõtete eest. Jeesuse nimel aamen. Andeks, kui jäingi natuke pikale rääkima. Kippusin tervestest nädalast natukene omamoodi ümber ülevaadet tegemega. Palveteemad muidugi on iga päev antud, tänaseks oli ka palveteemad antud. Me palvetame inimeste eest, kes kogevad suurt ebaõiglust. Me palvetame ka ühiskonna ääreala inimeste eest, kes soovivad väärikat elu. Me palvetame, et kogudus peegeldaks Jumala suuremeelsust ja õiglust. Issand, näita mulle, kuidas ma saan jagada sinu õiglust ja suuremeelsust oma igapäeva elus. Ja siin selles loengus tegelikult oli ka, et tõepoolest igal pool on inimesi, et võime see asemel, et nüüd sel ajal ei pruugi tingimata tähendada seda, et meil peab olema oma maa tükk, nagu selle ajal pidi kõigil ette nähtud, vaid me võime see asemel pühendunult toetada inimesi, et nad leiaksid tööd, omaksid head elukohta ja head sotsiaalelu. Need on tegelikult nii kasinesti küll, et mina kutsuks küll üles, et kõik võiksid palvetada, kel vähegi südames. Tänada Jumalat selle eest, mida sellel nädalal need mõtted on meile annud. Ja kuidas meie saaksime ise enda ja enda ümbritsevate ligemiste elu paremuse poole aidata. Olge head.
Thank you.
Amen.
Thank you.
Amen. Kallis issand, meil on väga palju põhjust rõõmu tunda, et me juba siin võime olla inimesed, kes on siin tundma õppinud, kui armastavad Jumalat. Meil on põhjust rõõmustada, et sa oled annud paljud korraldused meie jaoks, meie hüvanguks, et me neist juhindudes võime õnnelikumad olla. Tervemad ja õnnelikumad. Me täname, et sa oled andnud oma lastele mõistliku meelt, et nad ei orjaks selle maailma materiaalseid väärtusi kõige hingega, vaid et me rahuldume sellega, et kui sinu armust on meil igapäevast leiba ja soe tuba jädavajalik olemas, on meil hea meel käia sinuga käsi käes. Ja issand, aita meil teha oma poolt kõik, et inimesed meie ümber saaksid aidatud, kes lasevad end aidata ja kes vajavad abi, et oleks silma ja kõrva nende jaoks. Et me sinu silmadega oskaksime näha inimesi, kes meid ümbritsevad. Sest sina oled huvitatud läbi aegade kõikide heaolust. Ja me tõesti täname sind, nagu ka praegu siin palvetati, et varsti tuleb kõigele halval ometi lõpp. Ja me sirutume sinna poole täie ootusega. Anna meil seda innukust, aga seda armastust, et me ei tahaks kedagi maha jätta. Meie omad armsad, lähedased, ümbritsevad inimesed. Õnnista sellepärast veel evangeeliumi kuulutamist sinu kodades. Õnnista taevaisa kõiki kristlasi, et me kõik tunneksime, et mitte ainult pastorid ja ametimehed ei ole selle vastutuse kandjad, vaid sa, Jeesus, kutsusid meid kõiki olema sinu Viinamäel töötegijad. Meil iga ühel on ees õigus tunnistada sinust, sest meil on millest tunnistada sinu tegudest, sinu armastusest. Sina kõik võimas Jumal tõesti, et sa madaldasid ennast nii madalale, et meid üles tõsta. Et sina surid ristil meie pattude koormal, kantsid meie karistuse, millest sa ei olnud midagi ära teenud, et meie võiksime pärida selle elu, mida meie ei ole pälvinud, mis on sinu armu andnud. Issand, õnnista sellepärast kõiki järgnevaid päevi, nädalaid, seda aastat. Levigu taevaisa evangeelium, nagu kulu tuli, too äratust meie kogudustesse. Luba, et see mõõn, mis on aset leidnud juba tükk aega, võiks mööda saada, et uue innustuse, rõõmu ja vaimustusega võiksime edasi minna, nähes veel paljusid inimesi silmade särades sinu päästet vastu võtmas. Issand, me tahaksime olla sinu käes sellega. Jäägu sinu arm, rahu meie kõikidega, kui me ka täna õhtul läheme oma kodudesse, tule oma püha vaimuga igaühe südames kaasa. Jeesuse nimel, saagu su püha nimi austatud, aamen.
Aamen. Ettepanek on siis laulda üks laul ka lõpuks ühest laulisest rahupäevast.
Yeah.